Ni saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Mridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Marekani Joe Biden amesema hii leo kwamba msimamo wake kuhusu kifo cha mwandishi wa habari raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi haujabadilika, wakati akijiandaa kuzuru Saudi Arabia na kukutana na mwanamfalme Mohammed Salman, ambaye anashutumiwa kwamba alihusika kwa njia moja au nyingine na kifo hicho. Biden alikuwa akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari mjini Jerusalem wakati wa ziara yake nchini Israeli. Wakosoaji wamekuwa kihoji busara ya Biden kukutana na kiongozi huyo, huku wingu la shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu likiendelea kumzunguka. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israeli ya Lapid amesema yeye na Biden wamejadiliana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran unaoendelea kwa kasi, huku kiongozi huyo wa Israeli akiapa baadaye kwamba hakutakuwa na Iran iliyo na uwezo wa nyuklia. Mazungumzo yao ya ana kwa ana ni kilele cha ziara ya saa 48 ya Biden yenye lengo la kuimarisha mahusiano ambayo yamekumbwa na changamoto kati ya Marekani na Israeli katika miaka ya karibuni. Viongozi hao walitarajiwa kutia saini tamko la pamoja la linalosisitiza ushirikiano wa kijeshi na kujitolea kuizuia Iran, ambayo Israeli inaiona kuwa ni hasimu, kupata silaha hizo za nyuklia. Makubaliano hayo yametiwa saini. Rais Gotabaya Rajapaksa hatimaye ametuma barua pepe ya kujiuzulu kama kiongozi wa kisiwa cha Sri Lanka, kwa mujibu wa afisa mmoja aliyenukuliwa na shirika la habari la Associated Press na mwingine aliyenukuliwa na shirika la habari la Reuters. Rajapaksa awali alikimbilia Maldives huku kukiwa na maandamano yaliyochochewa na mzozo wa kiuchumi. Baadaye taarifa zilieleza kwamba alikuwa amefika nchini Singapore. Rajapaksa alikuwa amesema angejiuzuru jana Jumatano usiku. Waziri Mkuu Ranil Wickremesinghe alitangaza amri ya kutotoka nje katika mji mkuu wa Sri Lanka, Colombo, hadi Jumaa asubuhi, kulingana na shirika la habari la Reuters, ili kujaribu kuzuia machafuko zaidi. Wickremesinghe pia alitangaza hali ya hatari nchini kote. Wabunge wa Sri Lanka wamesema wanapanga kumchagua rais mpya wiki ijayo, ambaye atahudumu kwa muda uliosalia wa muhula wa Rajapaksa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anafuatilia kwa karibu matukio nchini Sri Lanka na kutoa wito wa kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba anataka kutafakari upya mikakati yote ya jeshi la Ufaransa katika bara la Afrika, na amewataka mawaziri wake na wakuu wa jeshi kulifanyia kazi suala hilo. Macron alitoa maoni hayo alipokuwa akihutubia wanajeshi wa Ufaransa kabla ya gwaride la siku ya uhuru inayojulikana kama Bastille Day. Maafisa wa Ufaransa wanaelekea Niger kesho Ijumaa kuelezea upya mikakati yao katika nchi hiyo ya kupambana na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel, huku maelfu ya wanajeshi wakijitayarisha kuondoka Mali na wasiwasi ukiongezeka juu ya tishio linaloongezeka kwa maafisa wa pwani ya Afrika au mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi. Mapinduzi nchini Mali, Chad na Burkina Faso yamedhoofisha mchango wa Ufaransa katika makoloni hayo yake ya zamani, na yamewatia moyo wanajihadi wanaodhibiti maeneo makubwa ya jangwa na misitu, na kufungua mlango kwa ushawishi mkubwa zaidi wa Russia. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ameongoza sherehe mjini Paris kwa ajili ya siku ya uhuru ya French Bastille. Wakiwasili katika gari la wazi, rais huyo aliupungia mkono umati mkubwa, huku wanajeshi wakiwa kwenye farasi na wanabendi wakitembea katika gwaride kupitia barabara ya Champs-Élysées. Bastille Day ni kumbukumbu ya kuvamiwa kwa gereza la Bastille mwaka 1789. Moja ya matukio makuu wakati wa mapinduzi ya Ufaransa. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangazia ziara ya Rais wa Marekani Joe Biden Mashariki ya Kati, ambapo amekwenda katika taifa la Israel na baadaye ataelekea nchini Saudi Arabia, ikiwa ni hali ya kuongeza ushirikiano na kuleta usawa ambao utaweza kuunganisha nguvu kwa mataifa ya Kiarabu pamoja na Israel kukabiliana na ushawishi wa Iran juu ya usalama wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo, tutaangazia uchaguzi wa Kenya ambapo tarehe 9 ya mwezi Agosti mamilioni ya Wakenya watamiminika kwenye vituo vya kupiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi ajaye wa taifa hilo. Lakini hofu ikiwa bado inawaandama Wakenya juu ya uchaguzi wa mwaka 2007 ambapo kulitokea ghasia na masuala mengine ya kiusalama. Hiyo itakuwa sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu nakwambia unami mpaka mwisho wa matangazo haya. Rais wa Marekani Joe Biden yupo Mashariki ya Kati akifanya ziara ambayo imeanzia siku ya jana, ambapo hii leo Joe Biden, rais wa Marekani huyo, na waziri mkuu wa Israel Yair Lapid leo Alhamisi wametia saini makubaliano mapya ya pamoja yakilenga kupanua ushirikiano wa kiusalama baina ya mataifa hayo mawili na kukabiliana na juhudi za Iran kudhoofisha usalama wa kikanda, kwa mujibu wa maafisa wa ngazi ya juu wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden. Ikumbukwe basi, rais Joe Biden, hii ni ziara yake ya kwanza kabisa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati toka alipoingia katika madaraka ya kuliongoza taifa la Marekani, ambapo utawala wake umekuwa ukieleza Israel kujihusisha vile vile na mataifa ya Kiarabu katika kuongeza ulinzi wake na kushirikiana na majirani zake wa mataifa ya Kiarabu ili kukabiliana na hali ya Iran kujitanua na ambayo imekuwa ikielezwa kudhoofisha hali ya usalama katika eneo hilo. Ziara yake hiyo ya rais wa Marekani Joe Biden ilianzia hapo siku ya jana Jumatano, ambapo alifika mjini Tel Aviv ili kuhakikishia Israel ushirikiano madhubuti kabisa wa taifa hilo la Marekani. Katika siku ya jana, rais Joe Biden alitembelea sehemu mbalimbali ikiwemo mifumo ya ulinzi ya kijeshi ambayo Marekani imekuwa ikichangia kwa taifa hilo la Mashariki ya Kati, ambalo kwa namna moja au nyingine limekuwa likikabiliwa na tishio la kiusalama kutoka Iran. Alikadhalika, ziara hii ya rais Joe Biden inalenga vile vile kuweka hali ya utulivu na kuleta hali ya maridhiano baina ya Israel na Palestina, jambo ambalo limekuwa ni mgogoro wa kihistoria na wa muda mrefu ambao umekuwa ukikumba maeneo hayo ya Mashariki ya Kati. Vile vile ziara yake itaelekea mpaka Saudi Arabia, kile ambacho kinaelezwa ni kupeleka ujumbe juu ya Iran na tishio lake katika eneo hilo. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Canada, Toronto, Amin Mudau. Amin Mudau, labda tukianza moja kwa moja, tunaona leo hii rais Joe Biden pamoja na waziri mkuu wa Israel wametia saini makubaliano ya kushirikiana kiusalama zaidi. Marekani imekuwa ikishirikiana na Israel kwa kipindi kirefu katika masuala ya kiusalama. kukabiliana na Iran ambayo kwa namna moja ama nyingine kwa miaka mingi imekuwa ikielezwa kutishia uthabiti wa eneo hilo. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza, makubaliano haya yanamaanisha nini hasa kwa kuangalia mustakabali wa eneo hili la Mashariki ya Kati?
Asante ndugu Idi. Nafikiri kwa ufupi, huu ni muendelezo wa uhusiano ambao kwamba ulikuweko kwa miaka mingi sana, ama umekuweko kwa miaka mingi sana baina ya Israeli na nchi ya Marekani. Isipokuwa kwa sasa zaidi iliyotiliwa mkazo ni kwamba wamekubaliana baina ya Israeli na Marekani kuhakikisha ya kwamba watafanya kila liwezekanalo kuizuia Iran kupata silaha za kinyuklia, kwa sababu hili limekuwa ni tisho kubwa kwa nchi za Magharibi ya Kati na vile vile Israeli, kutokana na uhasama ulioko baina ya Israeli na Iran na vile vile Iran na Marekani.
Vipi kuhusu swala hili tukiangalia kwenye mgogoro wa Israel na Palestina? Manake kihistoria kumekuwa na lawama nyingi kwamba Marekani imekuwa ikielegemea upande wa Israel, na tunajua ziara hii vile vile ina lengo la kulegeza ama kuleta hali ile ya mazingira shwari baina ya Israel na Palestina. Je, kwa makubaliano haya yanaweza kuendeleza kile ambacho Rais Biden aliahidi ama kilitarajiwa kuonekana katika ziara yake hii?
Itakuwa ni vigumu kwa Rais Biden, kwa sababu kile kinachoonekana ni kwamba yeye tayari mawazo yake na fikra zake ziko kwenye upande mmoja katika mzozo baina ya Israeli na Palestina. Kwa hiyo juhudi zote ambazo anazifanya za kuipa nguvu zaidi serikali ya Marekani ya Israeli inaonekana kama ni kuiregesha nyuma ama kuidhoofisha serikali ya kujitegemea ya Palestine. Kwa hiyo swala la Israel pamoja na Palestine kwa sasa ni swala ambalo naona wameliweka nyuma, na lengo kubwa lililoko ni swala la usalama baina ya Israeli na Iran, pamoja na usalama wa ile sehemu yote ile ya Magharibi ya Kati.
Mtu anaweza akajiuliza, unatenganisha vipi mkataba ama makubaliano ya ushirikiano zaidi wa usalama kwa kushughulikia zaidi na swala la Iran, alikadhalika ukaacha swala la Palestina?
Swala Palestina ni swala la kuendelevu, ni swala ambalo limezuka miaka mingi sana, na ni swala ambalo kwamba haliwezi kutatuliwa kwa mazungumzo ya siku mbili. Lakini hili swala la usalama, hili ni swala ambalo kwamba linagusia sehemu mbalimbali, yani ni swala mtambuka. Ukiangalia usalama wa Magharibi ya Kati unatishiwa sana na Iran, kwa sababu Iran mbali na kuna Israeli ina uhasama mkubwa sana na nchi kama vile Saudi Arabia na majirani wake wengine. Kwa hiyo kutakapokuwa kuna usalama katika sehemu kama ile ya ulimwengu, basi ndio inaweza kuwa kuna mazingira mazuri ya kufuatilia mambo mengine yote. Lakini usalama ukiwa umevurugika, basi masuala mengine yote itakuwa ni shida. Na vile vile watakapoweza kudhibiti uhusiano wa kisalama na Iran, basi Iran haitaingilia kati ama kuchochea mzozo baina ya Palestina na Israeli. Kwa hiyo itakuwa kuna environment nzuri ya kujaribu kukubaliana katika kutafuta suluhu ya shida ya Palestina na Israeli, ambayo ni shida ngumu na ni ya wakati mrefu na yataka utulivu mkubwa sana.
Kwa kuangalia sasa mazingira haya ambayo yapo na makubaliano haya mapya kabisa, je, tutarajie kuona kitu tofauti kabisa na hali halisi jinsi ilivyokuwa katika miaka yote ambayo imepita? Maana tulikuwa tunajua kabisa Israel bado inakabiliana na Iran pamoja na Marekani ikisaidia hili.
Tishio kubwa lililokuweko ama Marekani iliyokuwa ikiwa na hofu nayo ni Israeli kutumia jeshi lake na kushambulia Iran bila ya kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo kuweka mkataba baina ya Marekani na Israeli itakuwa imefungiwa na haiwezi kwenda kwao peke yao kwenda kushambulia Iran. Hasa hii inatoa nafasi kwa Marekani kushirikiana na nchi za Ulaya kujaribu kutafuta suluhu ambayo kwamba itawaridhisha wao, itawaridhisha Israel na nchi zingine jirani. Kwa hiyo nafikiri hii step ya kwanza hii kuidhibiti Israeli ili isichukue hatua ambayo kwamba yaweze kuharibia mbali tule hatua zozote za kujaribu kuleta usalama. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wanachokishikilia Iran ni kwamba kutakuwa na mkataba iwapo wataondolewa vikwazo vilivyowekwa vya uchumi baada ya kuingia Rais Trump katika mamlaka katika kipindi kilichopita.
Na kuna swala la Saudi Arabia vile vile kwenye hili. Kuna watu ambao wanajiuliza pengine tulitarajia kuona Saudi Arabia wakiwa wazi wazi au wakiwekwa wazi wazi kwenye swala hili ambalo manake kuna hali inaonyesha ya Saudi Arabia kuwa na ushirikiano fulani hivi ama kuelewana na taifa kama la Israel katika nyuma ya mgongo wa Marekani.
Haiwezekani kuwa ni nyuma ya mgongo wa Marekani kwa sababu Marekani ndio sponsor mkubwa wa Israeli ulimwenguni, na nafikiri ile kuwa karibu kwa nchi kama Saudi Arabia kwa Israeli ni kutokana pia na tisho wanalipata wao kutokana na hali ya usalama wanaoipata kutoka nchi kama vile Iran. Kwa hiyo jambo lolote ambalo kwamba litahusisha Saudi Arabia na Israeli, Marekani lazima sura yake ama mkono wake utakuwa ndani hapo.
Na tutarajie sasa nini labda katika ziara hii ya Rais Biden atakapoelekea nchini Saudi Arabia? Tutarajie kusikia yale ambayo kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema likawa ni jambo jipya na geni kabisa?
Jambo la kutarajia ni kwamba analofanya ni kujaribu kupata uwiano baina hizi nchi za Israeli na pengine Saudi Arabia, alafu baada hapo watakuwa na kauli moja ambao kwamba wataitoa katika misimamo yao baina yao na Iran. Kwa hiyo kama kutakuwa na jambo lolote la kulawa Marekani kuwapatia kama iwe ni kama chombo cha wao kuingia katika mkataba, basi tutaijua baada wao washaondoka, baada ya Rais Biden kuondoka Israeli na kwenda Saudi Arabia na kuweza kuwaridhisha wale hawa allies wake katika sehemu ile kwamba hali yao ya usalama imehakikishiwa, na kama kutakuwa na basi mkataba wote ambao Marekani iweze ikakubaliana nao wakilingana na washirika wenzake kama vile wa European Union, basi iweze ikatangazwa. Lakini kama hakutangazwi kitu, pia hii itakuwa ni hatua nzuri ya Marekani kujaribu kusawazisha ile hali ya mazingira ya kiusalama kabla wao hawajashirikisha Iran na nchi zingine za Ulaya kujaribu kutafuta suluhu katika swala la nyuklia.
Asante sana Amin Mwidau kwa kueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Tarehe 9 mwezi ujao wa Agosti, mamilioni ya Wakenya watamiminika kwenye vituo vya kupiga kura kote nchini humo kuwachagua viongozi wapya, akiwemo rais, kwenye uchaguzi ambao utakuwa wenye ushindani mkali. Vinara wa uchaguzi huo mpaka hivi sasa ni Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya, pamoja na makamu wa rais wa Kenya William Ruto, ndio hao ambao wanaonekana kwa namna moja ama nyingine, kwa mujibu wa tafiti mbalimbali na uchunguzi wa maoni ukionyesha wao ni vinara katika uchaguzi huo. Hata hivyo, hofu ya kuzuka ghasia bado inawaandama wa Kenya baada ya uchaguzi wa awali kukumbwa na mizozo mibaya, hususan uchaguzi wa mwaka 2007 ambapo maafa yalishuhudiwa na uharibifu mkubwa wa mali. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyekundi anaangazia uchaguzi ujao nchini Kenya na mikakati ambayo imefanywa kuhakikisha kuwa utafanyika kwa njia ya amani, pia na usalama na ulio uhuru na wa haki. Karibu Jason Nyekundi.
Wakenya watapiga kura tarehe 9 mwezi ujao wa Agosti katika uchaguzi wao wa tano wa urais tangu kuanzishwa kwa siasa za vyama vingi mwaka 1991. Ushindani uliopo kwenye uchaguzi huu na kutokuwa na uhakika wa matokeo kunaitofautisha Kenya na majirani zake wengi. Rais Uhuru Kenyatta anaondoka madarakani kufuatia kukamilika kwa mihula miwili iliyowekwa kikatiba. Hili pia linaufanya uchaguzi wa Kenya kuwa tofauti kutokana na mienendo ya hivi majuzi ya viongozi wa Afrika kukwepa ukomo wa mihula kama njia ya kuongeza muda wao madarakani. Badala yake, Kenya ina desturi ya kubadilishana mamlaka hata kati ya wagombea kutoka vyama pinzani. Bado uchaguzi nchini Kenya unasalia kuwa kipindi cha mvutano mkubwa. Wakenya wanakumbuka ghasia kubwa zilizozuka baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 wakati wafuasi wa Raila Odinga na mgombea mwenza wake wakati huo William Ruto walipambana kuhusu kila ambacho upande wa Odinga ulikiona kuwa ni juhudi za Rais Mwai Kibaki na wandani wake wakuu wakiwemo rais wa sasa Uhuru Kenyatta kuiba kura. Bonde la Ufa lilikumbwa na ghasia mbaya zilizohusisha jamii za Wajaluo na Wakalenjin watifu kwa Odinga na Ruto dhidi ya jamii kubwa nchini Kenya ya Wakikuyu ambako Kibaki na Kenyatta wanatoka. Karibu watu 2000 waliuawa na 600 kung'olewa makwao. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Kwa kweli kiusalama kuna tofauti kubwa ambayo tumeshuhudia. Parake kampeni za mwaka 2013 tuanzie hapo 2017 zilikuwa kuna fujo nyingi na furugu nyingi baina ya wananchi na wanasiasa na kulikuwa kuna uharibifu mkubwa sana wa mali. Lakini mwaka huu 2022 tunaya kwamba kuna tofauti, manake zile vurugu ambazo tulizishuhudia hapo hatujaziona kwa kiasi kikubwa wakati huu, na ni dalili ya kwamba labda hali ya usalama katika uchaguzi ambao tunaukaribia siku 10-20 kutoka sasa itakuwa tofauti na ile ya 2017 ambapo kulikuwa kuna fujo kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Lakini wakati huu tunaona kwamba watu wamekuwa watulivu, joto la kisiasa halijapanda sana kama wakati ule mwingine, na tunaona kwamba matarajio yetu ni kwamba hali itakuwa hivi hivi hata baada ya uchaguzi na matokeo kutangazwa. Manake kwa kawaida vurumai zimekuweko na zikaongezeka na zikawa mbovu zaidi, mambaya zaidi, kali zaidi baada ya matokeo kutangazwa na washindi kuwekwa peupe na wale walioshindwa kuwekwa pale pia. Kwa hivyo tunatarajia kwamba hali liko hivi sasa itabaki hivi hivi mpaka wakati uchaguzi utakapokamilika na wale ambao watakuwa wameshinda watawazwe kama viongozi wa taifa hili la Kenya. Kwa kweli tatizo ambalo tumekuwa nalo kuanzia 1992 ni kwamba uchaguzi ndani ya taifa la Kenya umekuwa ukipigwa kwa kuchukua mwelekeo wa ukabila, na hili ndilo jambo ambalo lilikuwa linachangia matatizo ya kiusalama, vurumai ambazo tumezishuhudia na joto la kisiasa kupanda. Maana yake inakuwa ni kwamba watu hawapigi kura kwa minajili ya sera za chama fulani ama mtu fulani, bali tu wao huegemea upande fulani wa kisiasa kwa sababu ya ukabila. Na pia tumeshuhudia kwamba vyombo vya dola, hasa vyombo vya usalama kama vile polisi, wamekuwa wakilaumiwa na kushutumiwa kwamba wameegemea upande fulani wa kisiasa. Hasa upinzani ulikuwa unasema kwamba vyombo vya dola vinaegemea upande wa serikali, na kwa hivyo inakuwa ni kwamba inakuwa ni vigumu wao kuweza kushinda ule uchaguzi, maanake nguvu za kiserikali huwa zinatumiwa kuhakikisha kwamba yule mwaniaji ambaye serikali inaona kwamba ndio wanataka ashinde, basi mbinu zote za serikali hutumika, vyombo vyote vya dola hutumika kuhakikisha kwamba huyu ndiye anayapata ushindi. Na hili ndilo jambo ambalo limekuwa tatizo kuu kwa usalama wa taifa letu. Diposa baada ya 2007 tukawa na ile tume ya Kriegler, na ikapendekeza kwamba ni lazima vyombo vya dola viwe huru kutoka kwa msukumo wa serikali ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa ni ule uko huru, ambaye kwa kimombo tunasema free and fair.
Kura za mwaka 2013 na 2017 zilizokuwa za mchuano mkali kati ya Odinga na Kenyatta na mgombea mwenza wake Ruto zilikumbwa na udanganyifu. Mahakama ya juu ikaamua kurudiwa kwa uchaguzi wa mwaka 2017 kwa sababu ya kasoro. Historia hii ya hivi majuzi imeibua maswali kuhusu uwezo wa Kenya kufanya uchaguzi huru na wa haki, na uchaguzi wa mwaka 2022 utatoa kipimo cha ni kiasi gani cha maendeleo kimepatikana. Uwezekano wa kuzuka ghasia umesalia kuwa mkubwa kulingana na ripoti ya tume huru ya uwiano na utangamano wa kitaifa kutokana na mizozo iliyokuwepo awali na taasisi dhaifu. Baadhi ya vijana wameiambia tume kuwa wanalipwa na wanasiasa ili kuwatisha wapinzani na kuvuruga kampeni zao. Imani ya Wakenya kwa taasisi zao ni ndogo, ni 26% pekee wanaoamini tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, na 23% pekee wanaamini mahakama, licha ya mahakama kuchukua misimamo ya juu ya maamuzi huru.
Kwa kweli zamu hii nafikiri ile tume ya NCIC ilikuwa imeweka mikakati ya kutosha, imetoa hamasisho kwa wananchi, tumeona wametoa hamasisho kwa wanasiasa, na ule uchochezi ambao tulikuwa tunashuhudia katika chaguzi za awali hatujashuhudia sana katika kampeni za wakati huu, hasa kwa wale viongozi ambao wanawania wadhifa wa urais. Maanake uchochezi mkubwa ulikuwa unatoka kwa wao na wafuasi wao, lakini zamu hii tumeona kwamba ule uchochezi haupo na kwamba kampeni zimefanywa kwa njia ya utaratibu na ustarabu, na hatujakuwa na vurumai nyingi kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa hivyo nafikiri watu wamepevuka katika taifa la Kenya na tayari wamekubali kwamba vita havisaidii mtu yoyote, bali ni kuharibu uchumi wa nchi, kuwajeruhi wananchi, na hali kadhalika kuharibu mali na rasilimali za watu katika watu binafsi katika taifa hili. Kwa hivyo nimeona kampeni za zamu hii zimefanywa kwa njia ya ustarabu na uchochezi haupo, kurushiana kwa maneno na matusi hatujashuhudia pakubwa. Hili ndilo jambo ambalo sisi kama taifa tumelitarajia kwa kipindi kirefu, lakini hatutafungia macho tuseme ya kwamba hapo baada ya tarehe 9 mambo hayawezi kubadilika. Kwa hivyo ni lazima tuzidi kuhamasisha wanasiasa na kuelezea kwamba lazima katika uchaguzi kutoka kwa na mshindi na atakayeshindwa, na ukiona kwamba ukubaliane na matokeo ya uchaguzi, basi kuna hatua nyingine, peleka malalamishi yako mahakamani, bali sikuyaleta malalamishi yako barabarani na kuwahusisha wananchi ambao kwa kawaida wakichochewa kidogo tu hujitokeza na kuanza kuzusha rapsha. Kwa hivyo wafuasi ambao atakayeshinda wakubali kwamba ushindi ni wao, na asikubali kushindwa sio mshindani, na wale ambao watapoteza wajue kwamba bado tuna uchaguzi mwingine 2027 ambapo yule ambaye ameshindwa itabidi ajitayarishe vyema zaidi na aweze kutua ushindi wakati huo. Kwa hivyo kwangu ni mimi, sisi kama wananchi wa taifa la Kenya tumeshuhudia maafa ambayo yametokea kila wakati wa uchaguzi 1997 hadi mpaka 2017, na hilo ni jambo ambalo limekuwa ni donda sugu kwetu kwa taifa. Maafa yametokea, mali imeharibiwa, na yote tisa ni kwamba uchaguzi uisha na taifa linazidi kuendelea. Kwa hivyo ni sisi kama wananchi tukubali kwamba uchaguzi uko pale kuhakikisha kwamba hii ni njia ya kuendeleza taifa letu, tupate viongozi ambao watazidi kuinua hali ya uchumi, watazidi kuinua hali yetu ya maisha kama wananchi, na kwamba ikiwa tutashindwa wazamu hii, kubali kwamba 2027 pia kuna nafasi nyingine ya kuweza kubadilisha uongozi ambao tutakuwa tumeuchagua wakati huu. Kwa hivyo jukumu letu kama wananchi ni kujitokeza kwa wingi kwenda pale kupiga kura zetu kwa njia usalama na kurudi nyumbani kwetu na kuongojea matokeo ambayo yatatangazwa na tume ya uchaguzi.
Ripoti ya wakfu wa Mozilla inaonya kwamba matamshi ya chuki na habari potofu vimeenea, ingawa si kutoka kwa wagombea wenyewe, huko baadhi ya alama za reli zilizo potofu zikiangaliwa zaidi ya mara milioni 20. Wagombea wakuu wakiwemo Raila Odinga mwenye umri wa miaka 77 na William Ruto mwenye umri wa miaka 55 wamefanya kazi pamoja kama maafisa wakuu wa serikali na wakati fulani kama wapinzani wakubwa katika kila uchaguzi tangu mwanzoni mwa miaka ya 1990. Walikuwa pande tofauti chini ya Rais Daniel Arap Moi, upande ule ule dhidi ya Mwai Kibaki katika uchaguzi 2007 ambayo ilishia katika ghasia mbaya katika bonde la Ufa, na wako pande tofauti tena wakati huu. Wadui kati yao umefanya uchaguzi huu kuwa wa watu binafsi zaidi kuliko sera. Hata hivyo, kuna matumaini kuwa kukua kwa uhuru wa mahakama za Kenya kunaweza kuwa jambo muhimu katika kuhakikisha matokeo ya uchaguzi yanayoaminika na mabadiliko mazuri ya mamlaka.
Asante Jason Nyakundi kwa maelezo hayo yote. Basi hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nasi.